hedder Helle Hald. Jeg er advokat, og jeg har været advokat i mere end 20 år. Og faktisk også nærmest i mere end 20 år beskæftiget mig med at bistå ofre for personforbrydelser. Og det vil sige ofre for vold, voldtægt, andre seksuelle overgreb. Så det at bistå de forurettede, som de hedder i straffelovens forstand, det er det, som er mit speciale. Man kan sige, at når man taler voldtægt, så tænker vi jo straks, det er noget med kvinder. Og derfor kunne man måske starte med også at få en myte slået helt fast. Blandt mine klienter, som har været udsat for voldtægt, der er både mænd og kvinder. Der er flest kvinder. Dermed ikke sagt, at de mænd, der er, de har jo i virkeligheden, måske, man kan faktisk sige, de samme overvejelser og udfordringer og barrierer, som kvinderne har. Og måske der bare lidt mere. Fordi der er også sådan et tabu, det der med, at man som mand har været udsat for en voldtægt. Det er jo så typisk af en anden mand. Men der er altså en ekstra lille dimension i det. Der er rigtig mange, der i forbindelse med at være blevet udsat for en voldtægt eller et voldtægtslignende overgreb, er virkelig meget tvivl, om man nu skal anmelde det her til politiet. Og hvordan gør man det? Der er jo selvfølgelig de voldtægtssager, hvor politiet simpelthen kommer til stede med det samme. Vi kunne kategorisere det lidt som det, at det der, hvor der er sket et overfald, man kommer gående gennem en park eller på gaden, og der springer nogle mennesker ud af det blå, eller der er mennesker, der bryder ind i ens hjem, og det er der, at overgrebet sker. Jamen, så kommer politiet jo typisk til stede med det samme. Eller hvis der er andre, der ser, der er et overgreb i gang og hidkalder politiet. Det er ligesom den ene gruppe, og der er jo ikke så meget at diskutere. Der er politiet ind over med det samme, og så er man altså ganske enkelt bare nu en del af en efterforskning. Man er voldtægtsofferet, man er det, vi kalder for forurettede, og har nogle forskellige rettigheder, som vi kan vende lidt tilbage til. Men så er der jo en kæmpe gruppe af dem, som har været udsat for en voldtægt eller et voldtægtslignende overgreb, som går og overvejer, skal jeg nu anmelde det her til politiet? Det er jo svært at sige det her, men jeg kan lige så godt sige det alligevel. Det bedste, man kan gøre, det er at skynde sig at anmelde. Fordi muligheden for, at politiet får noget opklaret, og jeg kunne måske også fristes til at sige, chancen for, at man finder frem til en gerningsmand, og at en gerningsmand bliver strafforfulgt og dømt, den øges markant, når der er indgivet anmeldelse til politiet, og her må vi holde fast inden for 3 timer. Det er der, vi er. Det er der simpelthen lavet en gennemgang af domme, der viser, at det er ligesom, det er der, vi er. Og nu igen 3 timer skal jo ikke forstås kategorisk, for det kan også være 4 eller 5 eller 6, men det er simpelthen prompte, der sådan set egentlig skal indgives en anmeldelse. Og det vil sige, når man har været udsat for et seksuelt overgreb, en voldtægt, så bør man efter min bedste overbevisning faktisk så hurtigt som muligt få rette henvendelse til politiet, eller en af landets voldtægtscentre, eller en rådgiver, som kan hjælpe en med i det hele taget at komme over den her barriere, det er med at tage telefonen og ringe til politiet. Fordi det er virkelig afgørende, at politiet kommer ind meget hurtigt. Det er simpelthen så vigtigt at huske på, når man skal indgive en anmeldelse til politiet, at man ikke starter med at se begrænsningerne selv i første omgang. Altså begrænsninger som, åh nej, hvad skal jeg gøre? Skal jeg nu have fat i en advokat? Eller skal jeg, er det svært? Det må være svært at bevise det her. Og hvem kan jeg fremhæve som vidne og alt muligt andet? Den slags overvejelser bør man faktisk slet ikke have. Man må simpelthen bare ringe op til politiet og have tillid til, at de gør arbejdet. Og det gør de. Så fordi det er politiets opgave at gå i gang med at sætte hele apparatet i gang. Det vil i virkeligheden sige, at man bør kunne ringe til politiet, og hvis det er noget, der er relativt lige er sket, og man stadig er i nærheden af gerningsstedet, jamen så vil politiet jo alt andet lige komme til stede, og simpelthen starte efterforskningen op der. Få talt med de mennesker, der er omkring, få lavet sporsikring, lede efter gerningspersonen, hvis vedkommende er smuttet, Og så er det altså politiet, der sørger for resten. Det vil sige, sørger for, at voldtægtsofferet bliver kørt ud på et hospital for at blive undersøgt. Og vigtigst af alt, så er det også politiet, der sørger for, at der kommer en advokat til stede, når man skal til at afhøres og altså afgive en detaljeret forklaring om, hvad det egentlig er, der er sket. Det er klart, at politiet vil lige starte med at stille nogle få spørgsmål for lige at finde ud af, hvad er det her, hvad er hoved og hale i det. Fordi de her seksuelle overgreb og voldtægt, der sker jo ofte, måske på de mærkeligste tidspunkter af døgnet, og rigtig ofte er der også noget alkohol involveret, så man skal lige have styr på, hvad er op og ned. Så politiet, når først de ligesom er indenover, så er det dem, der sørger for det hele. Der er jo rigtig mange, der er i tvivl, siger de, om de vil indgive en anmeldelse eller ej. Min erfaring er, at tvivlen hænger rigtig meget sammen med, at der sammen med den jo bor en selvbebrejdelse, en skyld og en skam, og et mantra om, ej, jeg skulle nok have gjort sådan her i stedet for, og jeg burde jeg ikke have haft sagt nej, og jeg skulle måske nok også, jeg skulle ikke have set sådan ud, og alle de der overvejelser. Så tvivl bliver sådan lidt kædet sammen med selvbebrejdelse. Og vigtigst af alt, jo altså, jeg tror, der er rigtig meget skam forbundet med at være landet i denne her situation. Og det får mange til at gå for længe og putte med, om man nu skal anmelde det til politiet eller ej. Fuldt forståeligt. Det jeg bare må gentage, det er, det gør ikke noget godt for den straffesag, der skal i gang. Det er af betydning, at der bliver indgivet en anmeldelse ret hurtigt. Der er jo rigtig mange, der spørger mig, hvor længe kan jeg vente med at anmelde det her? Eksempelvis hvis de er i tvivl, eller de pludselig jo bare først ringer til mig en 3-4 år senere, og er det nu for sent? Så det må jeg jo starte med at sige. Det er aldrig for sent at anmelde. Det er ikke sådan, at politiet egentlig må sige, det er for sent, gå hjem igen. Egentlig skal de jo optage, altså høre på, hvad den forurettede fortæller. Men der er altså en regel om, at gerningspersonen bliver som udgangspunkt ikke tiltalt, hvis det er mere end 10 år siden, at voldtægten har fundet sted. Det er faktisk sådan, at der arbejdes for tiden på, at man kan få bistandet en advokat på et ret tidligt tidspunkt, altså inden der overhovedet er indgivet en anmeldelse til politiet. I dag afhænger det af, om man kan finde en advokat, som vil stille den ydelse til rådighed gratis, eventuelt på forventet efterbevilling, fordi hvis der så bliver en anmeldelse, kan man jo så måske blive beskikket. Men altså personligt er der en del, der ringer og har simpelthen bare brug for at vende og dreje for og imod at indgive en anmeldelse. Og nogle gange vender de tilbage og siger, nu vil jeg gerne anmelde, og andre gange så vender de tilbage og siger, jeg har besluttet at lade det ligge, og så må vi jo respektere det. Når man så har indgivet en anmeldelse til politiet, og der jo så skal ske den her første afhøring, så er det sådan, at man har simpelthen krav på at få en advokat til stede. Og det vil politiet sørge for, og det er så altså ens egen advokat. Det er det, som jeg blandt andet arbejder, og vi betegner det som værende en bistandsadvokat, i modsætning til en forsvarsadvokat, som altså forsvarer den, der potentielt har gjort noget forkert. Så er det her, og i ordet bistandsadvokat ligger det en, der bistår den forurettede voldtægtsofferet. Og så foregår det jo så på den måde, at man er til den her afhøring hos politiet, og der bliver lavet en rapport. Og så går politiet jo ellers i gang med at efterforske. Og når politiet har efterforsket ved, at de har lavet alle de tekniske undersøgelser, som er nødvendige, har talt med alle de mennesker, der er relevant at tale med, så er det politiets jurister, der tager stilling til, at man skal rejses tiltale mod gerningspersonen. Og det er jo fordi, politiets jurister skal ind og overveje, er der beviser nok til, at denne her anmeldte person, altså den sigtede, simpelthen kan blive dømt i retten. Og hvis politiets jurister vurderer, det er simpelthen på vippen, vi tror simpelthen ikke på, at sagen kan holde i retten, så bliver sagen stoppet i efterforskningsmæssig henseende og på det niveau, og så er det, vi kalder, at sagen bliver droppet på beviset stilling. Det er sådan et meget gængst udtryk, man ligesom bruger. Beviserne er simpelthen ikke stærke nok. Det er jo rigtig, rigtig vigtigt, at den forurettede her har en hjælper, som kan forklare dem. Det er altså ikke det samme som, at man ikke tror på dig. Men det er simpelthen et spørgsmål om, at vi i Danmark har et system. At man bliver kun dømt for en forbrydelse, hvis der er det, som hedder altså hvis det helt er helt ubetænkeligt at lægge til grund, at de har begået en forbrydelse, og vi har det her princip, som hedder, vi vil hellere have 10 skyldige på gaden, end en uskyldig siddende i fængsel. Så der skal altså en hel del til, at der bliver sker domfældelse, og derfor også noget til for, at der bliver rejst tiltale. Hvis det så er, der bliver rejst tiltale, så vil man jo blive indkaldt til at skal afgive vidneforklaring i retten. Og der kan man så have sin advokat med, jo den advokat, man har fået allerede i forbindelse med afhøringen hos politiet. Så kommer man ind og sidder foran en dommer og afgiver sin forklaring om det, der er sket under strafansvar. Det er der også selvfølgelig mange, der er meget nervøse for og tænker, nej, skal jeg nu møde gerningspersonen derinde, og det bliver jo helt forfærdeligt, og tror de nu på mig? Og der mener jeg jo simpelthen, at vi som bistandsadvokater, det er simpelthen en af vores største opgaver, det er at få forberedt vores klienter på det møde i retten. Og få dem til at være helt trygge ved, at de kommer ind og fortæller det, de har oplevet, på den måde, de har oplevet det, og det, de kan huske på det tidspunkt. Og lad være at bekymre sig meget om, om der nu er nogen, der tror på det eller ej. De skal tro på det selv. Og tro på, at i virkeligheden også lidt, at retfærdighed sker fyldest. Og lad være at komme ind og sidde der og tænke, at man skal forsvare sig mod en hel masse. Man skal simpelthen komme ind og fortælle, hvad det er, man har oplevet. Når man møder i retten, så afgiver man jo forklaring for faktisk som udgangspunkt 3 dommere. Det er 1 juridisk dommer og det, der hedder domsmand. Og den, der stiller spørgsmålene i retten, eller man kan sige, den, der fører sagen, det er en jurist, der er ansat hos politiet. Vi kan også kalde det for en politiadvokat, så det er altså ikke deres bistandsadvokat, hvis opgave har været at støtte, bistå og vejlede. Så det er ikke dem, der på den måde fører sagen i retten. Det er altså en anklager, der stiller spørgsmål. Og selve retssagen starter simpelthen med, at det er gerningspersonen, den tiltalte, der afgiver forklaring. Og når den tiltalte afgiver forklaring, så er voldtægtsofferet ikke til stede. Det er der mange, der tænker. Jamen, skal jeg så ikke høre, hvad han eller hun eller vedkommende forklarer, og det vil jeg gerne. Og der har jeg igen, synes jeg som advokat, en rigtig vigtig opgave at sige nej, fordi hvis du hører, hvad vedkommende fortæller, og vedkommende har jo alt andet lige en god grund til at lyve, fordi de vil gerne frifindes, så vil du starte med at komme ind i retten og tro, du skal forsvare dig og kommentere alt det, den anden har sagt, og det skal man ikke. Jeg plejer at sige, at man skal lidt kaste ansvaret for sine skuldre og komme ind og fortælle det, man har oplevet og forvente, at det bliver der troet på. Og så er der også en tendens til, at hvis man så bliver stillet et spørgsmål, som er helt hen i skoven, men som er noget af det, den tiltalte har sagt, så er man meget mere troværdig, når man ligesom bliver stillet det her spørgsmål, som for eksempel hed. Jamen, jeg kunne forstå, at I delte en flaske vodka inden I lager i sengen, og vedkommende så kan sige, en flaske vodka, det har jeg da aldrig hørt om. I stedet for, at de vil sige, at det hørte jeg godt, han sagde, men det passer ikke. Man er meget mere troværdig, når man kommer ind og intet ved i øvrigt, kan man sige, om straffesagen og de beviser, der er. Når man sidder og afgiver forklaring, så har man jo så anklageren på sin højre side, så over på venstre side, der sidder forsvarsadvokaten for den tiltalte, og alt andet lige sidder den tiltalte lige ved siden af. Det er lidt pudsigt, en pudsigt konstellation, fordi langt de fleste klienter, som jeg har, det er noget nærmest det første, de spørger til mig. Behøver jeg at møde gerningspersonen i retten? Og til det vil jeg sige, nej, man behøver jo ikke at møde dem. Vi skal se det på den måde. Der er en mulighed i lovgivningen, som handler om, at man kan bede om, at den tiltalte forlader retslokalet, hvis det vurderes, at voldtægtsofferet ellers ikke vil være i stand til at afgive en forklaring. Jeg anbefaler altid mine klienter at lade den tiltalte blive siddende i retslokalet. Og det har noget at gøre med, at nogle gange er det en person, som de faktisk ikke rigtig helt kan huske, hvordan det ser ud, og de har gjort dem til en eller anden form for et monster. Så der kan være noget psykologisk helende i lige at sige, det er faktisk bare en helt almindelig sølle person, som faktisk ikke er 2 meter høj og 1,5 meter bred. Altså at ligesom på en eller anden måde få afmystificeret faren. Selv hvis det er en, de kender rigtig godt og ikke er i tvivl om, hvordan de ser ud, så kan der være det psykologiske aspekt, som ligger i, nu går jeg ind og fortæller, hvad det er, der har hændt mig, og du kan ikke blande dig. Du kan ikke kommentere det. Jeg afgiver min forklaring under strafansvar. Det forventes det, jeg siger, det er sandheden. Man tager lidt magten tilbage. Og også, hvis der opstår tit sådan en, er man nu bange for gerningspersonen? Og der er også sådan lidt at sige, jeg er ikke bange for dig. Nu sidder jeg her og afgiver min forklaring. Der er noget mere closure i det. Og så er der jo selvfølgelig den meget, meget vigtige del, at jeg har jo mange unge mennesker, altså det kunne være en voldtægt, der er sket i en gymnasietid, og hvis nu de kun går i andet eller tredje G, og nogen skal tilbage på gymnasiet, eller blot senere mødes på en videregående uddannelse derude i livet, så er det meget godt, at det er i hvert fald vigtigt for den forurettede, at konfrontationen har været i retten. Så har man ligesom haft, så er det over nu. Så ikke man bagefter skal gå og være bange for at møde vedkommende. Når alle parter har afgivet forklaringer, det vil sige både den tiltalte og den forurettede, altså voldtægtsoffer, så kan det også være, at der er nogle vidner og noget video, der skal afspilles. Og under al den her efterfølgende bevisførelse, der anbefaler jeg også altid mine klienter, der skal de ikke være. De skal gå ind og afgive deres forklaring, så skal de gå igen. Og på et eller andet tidspunkt, jamen, så skal dommerne jo tage stilling til, om den tiltalte er skyldig eller ej. Hvis der sker frifindelse, så er det igen det samme. Det er jo ikke nødvendigvis sådan, at man ikke har troet på, at det, den forurettede har fortalt, det kan være rigtigt nok, men der er ikke nok, der støtter, at han har forstået og har vidst, at hun ikke var interesseret i at have samleje med ham. Igen vil jeg sige, at bistandsadvokaten har en vigtig rolle i at få forklaret, hvorfor skete der frifindelse. Hvis nu der sker domfældelse, altså den tiltalte bliver dømt, så kunne man også sige, hvad bliver de dømt? Ja, det ligger alt andet lige mellem helt ned til halvandet år og op til 3,5 år. Så kan der jo ske det, at gerningsmanden siger, jamen jeg er uskyldig, og så kan de anke det, altså bede om, at en højere instans tager stilling til det. Sagerne starter i byretten, og den højere instans vil så være landsretten. De kan så til gengæld ikke anke det mere, i hvert fald ikke skyldspørgsmålet. Man kan anke nogle enkelte mere principielle spørgsmål til højesteret, men den forurettede, altså voldtægtsofferet, vil aldrig blive bedt om at møde op i en ret for at afgive forklaring 3 gange. Det kan de maks komme 2 gange. Så lad os nu antage, at gerningspersonen eller den tiltalte bliver dømt 2,5 års fængsel. Så er der jo lige, nogle gange har de siddet varetægtsfængslet. Det er ikke altid, de gør det. Så hvis de øvrigt er kommet gående på fri fod ind, der har været en straffesag, de har fået 2,5 års fængsel, så er der i visse tilfælde, at anklageren vil bede om, at de bliver varetægtsfængslet med det samme, og ligesom og kørt ind og med henblik på med det samme at komme i gang med, kan man så sige, afsone deres straf. Men rigtig mange gange vil de gå hjem. Tak for i dag, og så vil de blive indkaldt af kriminalforsorgen på et senere tidspunkt til afsone. Og der er jo utrolig mange, som siger til mig, hvad skal jeg gøre, hvis jeg nu støder på ham? Hvad hvis han opsøger mig? For det første vil jeg sige, det bør man fortælle politiet. Fordi hvis det er, at den mistænkte, sigtede gerningspersonen tager fat i voldtægtsofferet og siger, hør nu her, søster, du skal lige meget hurtigt se at forændre din forklaring, så er det jo faktisk at true et vidne. Og det giver en fængselsstraf på 3 måneder prompte. Det er meget hurtigt. Det er simpelthen omfattet straffeloven, og det er noget, vi ser i det danske straffesystem meget alvorligt på. Og det kan i værste fald, for den sigtede, kan det betyde, at det kan være grundlag for, at så bliver de varetægtsfængslet. Det er den ene del af det. Så er der selvfølgelig den situation. Hvad hvis nu der er afsagt dom? Han er blevet dømt, og så er det nu, han begynder at kontakte mig. Jamen, der er det jo i virkeligheden lidt den samme procedure. Fortæl det til politiet, så må de vurdere, om der er grundlag for, at det her er strafbart. Er det en overtrædelse af noget i straffeloven? Og igen, skal man fremrykke det tidspunkt, hvor vedkommende skal ind og blive varetægtsfængslet, fordi der er faktisk risiko for, at han gør noget mod dig nu. Og endelig så er der jo selvfølgelig den mulighed at sige, jeg er simpelthen nødt til at have et tilhold, fordi han bliver ved med at opsøge mig. Inden vi lige når til det, så vil jeg gerne sige, at jeg tror næsten ikke, der findes et offer for en forbrydelse, som ikke har en subjektiv frygt for, at gerningspersonen opsøger dem igen. Og jeg har ikke tal på, hvor mange gange jeg har sagt, det sker ikke. Det kan godt være, at de er dumme og har begået en forbrydelse mod dig. Men det er rent faktisk virkelig undtagelsen, at de opsøger deres ofre igen. Det er jo ikke det samme, som at man ikke kan forstå det. Selvfølgelig er man bange, især hvis det er sket inde i ens eget hjem. Ikke? Altså kommer han nu igen. Så derfor synes jeg, det er vigtigt, at vi slår fast. Det er undtagelsen af de her personer. De opsøger deres ofre igen. Hvis de alligevel gør det, jamen så er det, at man skal den vej ind over og have fat i politiet og sige, Kan jeg få udleveret en overfaldsalarm? Kan han få et tilhold? Altså simpelthen, så han får at vide, du må simpelthen ikke opsøge denne her person, og hvis du gør det alligevel, så er det en overtrædelse af en given bestemmelse, og i værste fald er det også noget, du kan blive tiltalt for. Jeg har jo også klienter, som har været udsat for en voldtægt af måske deres kæreste eller ekskæreste, og så ringer de til mig og siger, ved du hvad, vi har simpelthen fundet sammen igen, og jeg tilgiver ham. Og til det siger jeg, det gør jeg mig ingenlunde til dommer for. Man kan sagtens elske en anden person, selvom de har begået et overgreb. Det er bare vigtigt at få tingene bearbejdet. Det de så siger til mig, det er, at jeg vil gerne trække anmeldelsen tilbage. Det er der ikke rigtig noget, der hedder. Så man kan ikke beslutte sig for at anmelde noget til politiet, og så senere sige, nu vil jeg gerne trække anmeldelsen tilbage. Og grunden til, at man ikke kan det, det giver jo rigtig meget mening, fordi så vil der være alt for mange, der bare blev truet til at trække en anmeldelse tilbage. Så det kan man altså ikke. Når først politiet er gået i gang med at efterforske, så er det dem, der beslutter, om sagen skal fortsætte eller ej. Når det så er sagt, så er det jo klart, at hvis man fortæller politiet, jeg elsker ham stadig, vi er gået tilbage til hinanden, jeg har ikke meget lyst til at møde op i retten og afgive forklaring, så ved politiet jo godt, at det bliver ikke den fedeste vidneforklaring, de får fra den forurettede. Og så kan det være, at det indgår i deres overvejelser om simpelthen at sige, at vi dropper sagen, altså stopper den på bevisets stilling. Vi tror ikke på, at vi kan løfte bevisbyrden i retten. Jeg er jo autoritetstro. Jeg er jo anvender af det her system, så jeg har jo den holdning anmeld. Altså lad være at begynde selv at være, lad være at være dommer over dig selv, om du har handlet på den ene eller den anden eller den tredje måde. Og jeg plejer også jo altid at til enhver lejlighed, jeg kan få, at sige, man må flirte lige så tosset man vil. Man må gå påklædt lige så sexet og lækker, som man overhovedet har lyst til. Det er ikke en invitation til et fuldbyrdet samleje. Så når man nu sidder tilbage og har alle de der domme over sig selv, hvad man skulle have haft gjort, eller ikke skulle have haft gjort, der er det simpelthen så vigtigt at prøve at sætte sig lidt ud over, og så faktisk få den her tanke. Hvad hvis du sad med din bedste veninde, og hun sagde til dig, jeg er simpelthen sådan i tvivl, om jeg skal anmelde det her, fordi jeg kunne jo godt have dækket mig lidt mere til, eller jeg burde måske ikke have drukket mig så fuld, og jeg kyssede ham jo også, for jeg synes jo, han er meget lækker. Hvad vil du sige til din bedste veninde? Vil du sige til hende, ja, det var jo smådumt, du skal lade være at anmelde det til politiet? Nej, det ville vi ikke. Vi vil sige til vores bedste veninde, lad være at være så hård ved dig selv. Lad nu politiet vurdere. Lad dem komme i gang med at efterforske og tale med de mennesker, som det er relevant at tale med. Og lad nu dem vurdere, om det her det kan holde til, at nogen skal tiltales for at have begået et overgreb mod dig. Og uanset om nogen skal blive tiltalt eller ej, så er der jo begået et overgreb. Fortæl det nu højt. Stå nu op for dig selv og få sat foden ned og sige, det er egentlig ikke så vigtigt for mig, om nogen bliver dømt eller ej, men det er vigtigt for mig at sige, det var ikke i orden. Det skete uden mit samtykke.